Саат 13 Бишкекте Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Баткенде Өзбекстан менен чек ара бойлоп орун алган айылдарда жарандык журналисттер даярдала баштады. Импорт агымынын күчөшү Оштогу жумуртка өндүрүү бизнесин банкротко учуратып жатат.
Көбүнчө азыр контрабандалар кирип атат да. Ошон үчүн бул жерде азыр конкуренция ошондон болуп атат да.
Тажикстанда алгач ирет Жихатчы аял соттолду.
Соттун акыркы чечими боюнча Сардарова Зарина Толубаевна 13 жыл эркинен ажыратылсын.
Алдыда жарым саатта оончу Калмурат Рыскуловту да эскеребиз. Кушубак күнүңүздөр менен, бүгүн 26 февраль, жума, Бишкек студиясында Савур Абдумамонов. Адегенде жаңылыктарды угалалы, акыркы жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Кармоо учурунда каза тапкан кызматкердин өлүмү текшерилет. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын аппарат башчысы Абдикерим Гапаровдун өлүмү боюнча Актобе райондук прокуратурасы жана ички иштер органы текшерүү иштерин жүргүзөт. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма катчысы Нурлан Тагаев азаттыкка билдирди. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын аппарат башчысы Абдикерим Гапаров 25 февраль күнү кечке жуук 30,000 сом пара алып жаткан жеринен кармалган. Кармоо учурундан абалы кескин начарлап көз жумган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети анын өлүмүнө жүрөгү кармап калганы себеп болгонун билдирген. Бүтүрүүчүлөрдү улуттук тестирлөөгө каттоо башталды. Каттоо 7 апрелге чейин жүргүзүлөт. Жалпы Кыргызстан боюнча 130 тестирлөө борбору уюштурулмакчы. Жалпы республикалык тестирлөөгө мурдагы жылдардагы бүтүрүүчүлөр жана ошондой эле чет мамлекеттердин бүтүрүүчүлөрү да катышып, упайлары жетсе Кыргызстандын жогорку окуу жайларынан окуй алышат. Бул тууралуу билим берүү жана окутуу усулдарын баалоо борборунун башчысы Инна Валькова 26 февралда маалымат жыйынында билдирди. Ал ошондой эле тестирлөөгө телефон жана башка жаздыруучу, тасма алуучу техникаларды алып кирүүгө тыюу салынарын баса белгиледи. Бүтүрүүчүлөрдүн билимин аныктоочу улуттук тестирлөө 17 майдан 21 майга чейин жүргүзүлөт. Ага каалоочулардын баардыгы катыша алат. 16 жаштан өткөн абитуриенттер тестирлөөгө паспорту менен гана киргизилет. Ал эми жогорку окуу жайларын тапшыруу үчүн улуттук тестирлөөнүн босого деңгээли былтыркыдай эле 110 упай боюнча калтырылды. Негизги сабактардан тестирлөөнүн акысы 260 сом, мындан тышкары кошумча предметтер үчүн ар бирине 260 сомдон төлөнөт. НАТО Орусия батыштын жашоосуна коркунуч келтире баштаганын билдирүүдө. Мындай билдирүүнү НАТОнун Европадагы башкы командасы Филипп Бридлав жасап, Орусия эл аралык коопсуздук келишимдерди аткарууну эмес, аны кайра жазууну көздөйт деди. Чыгыш жана Европа кайра көтөрүлгөн агрессивдүү Орусияга бет келүүдө. Орусия каршылаш болуу жолуна түшүп, Кошмо Штаттарга жана Европадагы союздаштарыбыз менен өнөктөштөрүбүздүн жашоосуна коркунуч келтирүүдө, деди Бридлав. АКШнын коргоо министри Эштон Картер Орусия кошуна мамлекеттерди коркутуп бүркүтүүдө деп Москванын үзүктүк куралы боюнча стратегиялык туруктуулукту сактаарына күмөн саноосун билдирген. Картер жана Бридлавтын 25 февралда Конгресс комитетиндеги бул билдирүүсү Москванын Чыгыш Европа жана жакынкы чыгышта аракеттер Вашингтондун терең тынчсызданосун, ошондой эле ага кандай жооп берүүнүн айласын карап жатканын кабарлайт. Орусия болсо өз кезегинде батыштын коопсуздугуна эч кандай коркунуч туудурбасын айтып келет. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду насиялоо шарттарын жеңилдетти. Кыргызстандык ишкерлерге насия берүү шарттарын жеңилдетүүгө фонддун кеңеши 18 февралда Москвада өткөн отурумунда макулдугун берген. Бул тууралуу Кыргызстан Орусия өнүктүрүү фондунун коомчулук менен кызматташуу бөлүмүнүн кызматкери Кубан Сагынбеков 26 февралда азаттыкка билдирди.
Жеңилдетүү боюнча насиялардын көлөмүн мурун 3 миллион болсо, азыр ошону азайттык. Анан мөөнөтү боюнча дагы 5 жылдан дагы көбүрөөк мөөнөттү алганга келишимге келдик да башкармалык мененчи. Ошондон тышкары дагы жана мурун рефинансирование болбойт деп бар болчу критерий, анан ошону дагы азыр өзгөрттүк да.
Жеңилдетилген шарттар тууралуу Кыргыз орус өнүктүрүү фонду дагы кенен маалымат берүүнү убада кылууда. Аталган фонд Айыл банк жана РСК банк аркылуу 61 айыл чарба компаниясына 367 миллион сом насыя берген. Казакстандын президенти болсо Евразия экономикалык биримдиги натыйжалуу болот деген ишенимде. Нурсултан Назарбаев күчөп келаткан кризиске карабай, биримдиктин экономикалык дарамети жана базарынын көлөмү туруктуу сакталарына ишендирген сөзүн 25 февралда айтты. Бириктин төрагасы милдетин аткарып жаткан Казакстандын президенти интеграциялык биримдиктин натыйжалуу болушуна эч кандай шек жоктугун айтып, Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөр анын мүмкүнчүлүктөрүн гана пайдаланбастан өнүктүрүүгө да салым кошууга милдеттүү деп белгиледи. Казакстан быйыл Евразия экономикалык биримдигине төрагалык милдетти аткарып жатат. Кыргызстан биримдикке өткөн жылдын августунан тарта мүчө. Гуманитардык кризиске байланыштуу Европа биримдикте келишим күчөдү. Мигранттар кризиси боюнча 25-февралда Европа биримдигинин Түркия жана Балкан мамлекеттеринин ички иштер министрлери сүйлөшүп, аны жеңилдетүү жолун издешти. Акыркы кезде келишпештиктен Греция Австриядан элчисин чакыртып алган болсо, Люксембургдун тышкы иштер министри биримдик анархияга багыт алган деп айтты. Ага кирген 28 мамлекет өткөн жылы келген 1 миллион Быйылкы жылдын биринчи айында келген 100 000 ашуун качкындын укугун коргоодо биримдик көрсөтө албай сынга кабылууда. Кыргыз казак чек арасында жер титиреди. Сейсмология институтунун маалыматына караганда силкинүү 26-февраль күнү саат 5:30 катталып, күчү 3.5 баллды түздү. Алдын ала маалыматтар боюнча жер титиренин очогу Күрмөнтү айылынан 20 чакырым аралыктагы Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында болгон катар жайгашкан Күрмөнтү Кутургу айылдарында силкинүүнүн күчү 2.5 баллды түздү. Алдын ала маалыматтарга караганда жер титиренин кыйроолор жана жапа чеккендер жок. Февраль айында Кыргызстанда 4-5 жолу жер титиреди. Силкинүүнүн күчү орто эсеп менен негизинен 2.5 балл менен 4 баллдын эле арасында болууда.
Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктар Азаттык Чекит KG сайтында жаңыланып турмакчы. Эми валюта курсу. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллары 74 сом 41 тиен, 1 евро 81 сом 99 тиен, орус рубли 97 тиен. Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз.
Азаттыктан берүүбүздү күн темалары менен улантабыз. Оштогу ишкерлер импорт агымынын күчөшү, эми бутуна туруп келаткан канаттуулар, анын ичинен жумуртка өндүрүү бизнестерин ири банкротко учурап жатат деп тынчсызданууда. Бул боюнча жумуртка өндүрүүчүлөр бирикмесинин Оштогу өкүлчүлүгү маалым кылды. Теманын осо чоо жайын бүгүн Оштогу кесиптешим Эрнис Нурматов иликтеп жатат. Эрнис, сиз түз эфирдесиз. Эмне кандай чараларды көрсүн деп атышат ишкерлер?
Негизинен ушул бул маселе жанагы баж биримдигине же Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин жаралып жаткандыгын ушул жергиликтүү фермерлер айтып чыгып атышат, жумуртка өндүрүүчүлөр. Алардын айтымында ушул маселен азыр Казакстандан, Орусиядан жана рынок ачылгандыгына байланыштуу чек арадан контрабандалык жол менен, аскерчилик жол менен дагы мыйзамдуу дагы кирип аткан продукциялар, ошо жумурткалар аябай көп болуп аткандыгы үчүн бул толугу менен ушул жергиликтүү жумуртка өндүрүүчүлөрдүн бизнесин толугу менен басып койуптур. Маселен, буга чейин жергиликтүү ушул муктаждыкты кыргызстандык фермерлердин фермерлер 55% басса, азыр ошол азайып кетип атат экен. Ал дээрлик көпчүлүгүн 70-80% уже ушул Орусия менен казакстандык фермерлер басып калды.
Алардын баалары ылдый болуп атат, э?
Ооба, алар алып келиши эле мынау жумуртка өзү даанасы 3-4 сомдон ашып кетти. Кээ бирлери 2 сомдон сатылып атат деп атат да. Аны булардыкы жергиликтүү эмелер сапаттуураак өндүргөн үчүн алар эң минималдуу түрдө 4 сом, 4.5 сом же 5 сомдон сатабыз деп атат. Ошол себептен жергиликтүү жанагы элдер кризистиги бул акча жоктугунун айынан жалаң ушул чет элдик жумурткаларды сатып алган үчүн дээрлик банкрот болуп калып атабыз деп атат.
Жумурткадан дагы башка продукциялар же болсо башка дагы товарлар айтылып атабы, мисалы дагы баасы төмөндөп кеткен ушул импорттун эсебинен же бир эле жумуртка?
Негизи буга чейин эле ушул буга чейин жана ун өндүрүүчүлөр ассоциациясы да кудду ушундай билдирүү менен чыккан. Алар деле ош Жалал абад Баткен облустарында 20 ушул эме ун өндүрүүчү завод ушул Казакстандан келген ун заводдоруна атаандашка туруштук бере албай, биз жабылганып турабыз, бир топ жумушчулар, миңдеген жумушчулар жумушсуз калганы турат деп билдирүү беришкен. Эми болсо ушул азыр тоок жумуртка өндүрүүчүлөр чыгып атат. Булардан Кыргызстан боюнча 2 000 фермер толугу менен ишин токтотот, анда 5-10 000 жумушчу ушул такыр ишсиз калат деп билдирүү берип атышат.
Рахмат. Эрнис Нурматов Оштон болду. Албетте бул макалага биз кечки эфирибизде кенен орун беребиз. Кечки эфирибиз саат 18:00 башталат. Оштон эми баткен көтөбүз. Өзбекстан менен чек ара бойлоп орун алган айылдарда жарандык журналисттер даярдала баштады. Эл аралык уюмдун колдоосу менен ишке ашып жаткан долбоор алкагында чек арадагы 5 айыл өкмөттө 20 активисттер журналистиканын баштапкы даярдыгынан өтүп, чек арадагы чыңалууларды жеңилдетүүгө, көйгөйлөрдү чечүүгө көмөктөшөт. Бул окуулардын максат жана пландары тууралуу жеринде аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров таанышып жүрөт. Жеңиш, сиз түз байланыштасыз. Эмне максат жана багыттары бар экен бул окуулардын жыйынтыгында, эмнелерди көрүп аттыр уюштуруучулар?
Рахмат Сабыр. Эл аралык уюмдардын, тагыраак айтканда Швейцариянын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен ишке ашып жаткан бул долбоорду Баткендеги эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду ишке ашырып жатат. Булардын тандоосу боюнча ушул Баткен облусунун Өзбекстан менен чектешкен Кыштоот, Суубашы, Кыргыз Кыштак, Төрткүл айыл аймактарынан тандалып алынган 20 активист азыр ушул жарандык журналистиканын журналистиканын баштапкы негиздерин үйрөнүп атышат. Мындан тышкары булар ушул 5 ай бою өз аймактарынан ушул активист катары аймактардагы көйгөйлөрдү, деги эле ушул чек арадагы чыңалууларды кантип жеңилдетүү багытында социалдык тармактар аркылуу, же болбосо республикалык, областтык массалык маалымат каражаттары аркылуу чагылдырып, тиешелүү жетекчиликтерге, министрликтерге жеткирүү менен көйгөйлөрдү чечип жана ошол чек арадагы чыңалууларды жеңилдетүүгө жардам беришет. Мындан тышкары ушул долбоордун демилгечилери тарабынан ар бир айыл өкмөттүн аймагында атайын кабинеттер уюштурулуп, оргтехника смартфон менен камсыздалып, интернет менен байланыштырылат. Мындан тышкары булар ошол аймактарда атайын калкка маалыматтарды жеткирүү, чек арадагы чыңалуулардын алдын алуу багытында кандай иштер жүргүзүлүп жатат, ушулардын баарын атайын маалымат баракчаларын чыгарышып ошол жерден жергиликтүү деңгээлде.
Демек, Жеңиш, демек ошол жерден жеринен так маалыматты дүйнөлүк ушул интернетке жүктөй ала тургандай кылып, так маалыматты. Бирок ушул учурда кандайдыр бир провокациялык жаңылыктарды алар таркатып, ушундай бир түшүнбөстүктөргө жол ачпайбы? Ушундай жагы каралган бекен же коопсуздугу?
Албетте, бул ушул бүгүнкү окутуулардын катышуучуларына атайын милдеттери жана жоопкерчиликтери өтө мындай жогорку тыкыр деңгээлде окутулуп атат. Булар атайын ошол ар бир жарыялаган маалыматтары, берген маалыматтары тууралуу жоопкерчиликтери, анын кесепеттери тууралуу дагы
журналистикалык этиканын негиздерине таянып,
ооба, ошолорду, мыйзамдардын, жоопкерчиликтердин баарын ошол баштапкы жалпылаган негизде окутулуп атат. Мындан тышкары демилгечилер ушундай бул демилге кайрадан чек арадагы чыңалууну күчөтүп жибербестиги боюнча дагы атайын иликтөөлөрдү жүргүзүп, жоопкерчиликтерди толук милдеттендирилди деп айтып атышат да.
Дагы бир суроо, өзбек айылдарынан дагы элдер тартылганбы? Же бир эле тараптуу Кыргызстандын жашоочуларыбы?
Бул долбоордо жалаң Кыргызстандын аймагынан гана жашоочулары тартылган. Мындан тышкары бул демилгечилердин негизги дагы бир милдеттери ушул чек аралаш аймактарда кандайдыр бир жаңжалдар же болбосо бир маселелер болгон учурда республикалык деңгээлдеги же болбосо Бишкекте турган массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү такталбаган, так эмес маалыматтарды берип калган учурлар болот. Ошондуктан бул активисттердин базасы, контакттары, байланыш телефондору түзүлүп, ушул массалык маалымат каражаттарына дагы жардам беретин деп сунушталмакчы экен.
Рахмат. Жеңиш Айдаров Баткенден түз байланышта болду. Албетте, Азаттык бул тууралуу кечки өзүнүн овосунда кененирээк баян кылат. Убакыт 13:13 өттү. Эми болсо күндүн соңку кабарлары менен учкай таанышып алыңыздар. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын аппарат башчысы Абдыкерим Гапаровдун өлүмү боюнча Октябрь райондук прокуратурасы ички иштер органы менен кошо текшерүү иштерин жүргүзөт. НАТО Орусия батыштын жашоосуна коркунуч келтире баштады деп билдирди. Мындай билдирүү НАТОнун Европадагы баш командачысы Филипп Бридлав жасап, Орусия эл аралык коопсуздук келишимдерди аткарууну эмес, аны кайра жазууну көздөйт деди. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду насия шарттарын жеңилдетти. Казакстандын президенти Евразия экономикалык биримдиги натыйжалуу болот деген ишенимде. Гуманитардык кризиске байланыштуу евробиримдикте келишпестик күчөдү. Ошол жана башка жаңылыктар Азаттык чекит кейжи сайтында. Борбор Азия темаларынан Душанбенин Исмаил Самани райондук соту баш каалаанын тургуну 34 жаштагы аялды Сириядагы согушка катышкандыгы үчүн 13 жылга эркинен ажыратты. Ага чейин тажик милициясы Зарина Сардоровага бир маалда бир нече күйөөгө тийген деп айып тапкан. Коңшу өлкөнүн бийликтери учурда өлкөнүн миңден ашуун жараны Ирак менен Сириядагы согуштарда жүргөнүн билдирет. Кененирээк Гүлайым Ашакеевадан уксак.
34 жаштагы Душанбенин тургуну Зарина Сардорова Сириядагы согушка катышкан жана жаштарды жихатка үндөгөн деп айыпталып, 13 жылга эркинен ажыратылды. Тажикстанда биринчи жолу Сириядагы согушка катышкан деген кине менен аял сот жообуна тартылды. 24 февралда Исмоил Сомони райондук соту чыгарган өкүм боюнча Сардорова жалпы режимдеги абакта жазасын өтөйт. Ишти караган райондук сот Журабек Ширинзода.
Соттун акыркы чечими боюнча Сардарова Зарина Толбаевна 13 жыл эркинен ажыратылсын. Ошондой эле 2 жыл тарбиячылык иштен четтетилсин. Ал жазасын жалпы тартиптеги абакта өтөсүн.
Деп темир тор артында отурган келинге өкүмүн угузду. Эки баланын энеси өткөн жылдын башында Түркиянын Газиентеп бекет аркылуу Сирияга өткөн. Согуш жүрүп жаткан Сириянын Дайрулзар провинциясында 8 ай турган. Провинцияда айгышкан кармаш башталганда чөнтөгүндө 600 доллар менен Түркияга өтүп, андан ары Душанбеге кайткан. Тергөөдө маалым болгондой, адегенде Сардорова Одноклассники социалдык сайтында Парвина Аминова деген ысым менен баракча ачып, жихатка чакырык жасаган. Ал баракчасына автомат кармаган сүрөтүн да койгон. Ошол эле Одноклассники сайтында Марифат деген аял менен таанышкандан кийин Түркияга, андан ары Сирияга сапар алган экен. Сардорова өткөн жылдын октябрь айында Душанбенин аэропортунда кармалып, Кылмыш кодексинин жалданма кишилерди табуу, окутуу, каржылоо, материалдык жактан кызыктыруу, аларды куралдуу жаңжалдарга же согуш операцияларына тартуу жана экстремисттик ишмердик үчүн мыйзам тыюу салган саясий партиялардын жана башка коомдук диний бирикмелер менен уюмдардын ишин уюштурган деген беренелери боюнча кине тагылган. 13 жыл абакка кесилген келиндин жакындары журналисттерге сүйлөөдөн качып, райондук соттун чечимин арызданары же жөн коебу беймаалым калды. Буга чейин Тажикстандын ички иштер министрлиги Сардорованын күйөөсү Рустам Рахмонов аялын Түркияда дарылатам деп банктан 3000 доллар насыя алганын, бирок ал маалда Зарина Сирияда жүргөнү аныкталганын билдирген. Тажик милициясынын маалыматында ошондой эле Сардорова Душанбеде бир эле маалда эки эркекке күйөөгө тийип, Сирияга барганда үчүнчү күйөөгө чыкканы айтылат. Телеканалдардан көрсөтүлгөн милициянын билдирүүсүндө Заринанын экинчи күйөөсү тыюу салынган Тажикстан Ислам кайра жаралуу партиясынын Исмоил Сомони районундагы бөлүгүн жетектеген. Тажик бийликтери учурда өлкөнүн миңден ашуун жараны Ирак менен Сириядагы согуштарда жүргөнүн билдирет. Президент Эмомали Рахмон 21 январдагы өкмөттүн жыйынында согуш жүрүп жаткан аймактарга Тажикстандан 146 үй бүлө чыгып кеткенин, жогорку окуу жайдын 21 студенти тыюу салынган Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлерине кошулуп жүргөнүн айткан. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Кезек эми орусиялык прессага берсек, орусиялык пресса Казакстан латин арифине өтүүгө бел байлаганын, Түркмөнстан Орусиянын кош жарандык боюнча талабына көнбөй жатканын, ал эми Тажикстан АКШдан каражатты колдоо алганы тууралуу баяндайт. Жума ичиндеги Орусия прессасында жарык көргөн макалаларга Москвадан Лаззат Жаныбек кызы сереп салган.
Независимая газета кош жарандык боюнча келишим Москва Ашхабад ортосундагы талашка себеп болуп жатканын баяндайт. Советтер Союзу тарагандан кийин Орусия менен Түркмөнстан кош жарандык жөнүндө келишим түзүп, Ашхабад 70 миңге жакын орус аскерлерине үй бүлөлөрү менен түркмөн жарандыгын берген. Бирок 2003 жылы Ашхабад бул келишимди бир тараптуу жокко чыгарып, акыркы жылдары орус жарандыгынан баш тарткандарга гана биометрикалык паспорт бере баштаган. Чыгыш таануу боюнча адис Шохрат Кадыров түркмөн бийлиги өлкөдө Крым сценарийинин кайталанышынан чочулоодо деп белгилейт. Адистин көз карашында орус түркмөн талашына түшчү тарыхый жерлер дагы аз эмес. Андыктан Ашхабад Москва менен кош жарандык боюнча келишимди кайра жандандырбай, орусиялык туристтерге визалык жеңилдик берүүгө дагы көнбөй койгон. Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов Москва кысымды дагы күчөтө берсе, Ашхабад эгемен мамлекеттин ички саясатына кийлигишүү катары баалашы мүмкүн деп эсептейт. Вести интернет басылмасы Кыргызстан ислам мамлекети экстремисттик тобуна согушкерлерди даярдоочу өлкө болуп калды деп жазат. Макалада Сирияда 500 чукул кыргызстандыктардын согушуп жүргөндүгү айтылып, алардын көпчүлүгү Ош облусунан кеткендер деп белгиленген. Өткөн жылы Кыргызстанда 7 террорчу камалып, атайын кызматтар тарабынан 13 теракт токтотулганы макалада баяндалат. Кыргызстандыктардын арасында исламчылардын көбөйүшүнө, жакырчылык менен диний сабатсыздык түрткү болууда жана Сирияга азгыруу иштерине имамдар катышууда деген ойлор айтылган. Новая газета Казахстан латын арбине өтүүгө бел байлаганын кабарлайт. Макалада Казак бийлиги 2025 жылы латын арбине өтүү боюнча мамлекеттик программаны жактырганы айтылат. Мындай иш-чарага акыркы эсептөөлөр боюнча 36 миллиард теңге сарпталат. Казахстан мамлекеттик иш кагаздар менен бирдикте жарандардын паспортун алмаштырууга мажбур болот. Мындай зор чыгымдарга карабай Астананын чечкиндүү кадамга барышын адистер Назарбаевдин саясий күчтөрдү теңдөө аракети деп түшүндүрүшөт. Казактар этнос катары маданий тарыхый уюткусун сактап, славян маданиятынын таасиринен чыгууда деген ой айтылат. Орусия жакынкы өнөктөшү Казахстандын мындай кадамына эч кандай жооп бере элек. Регнум маалымат агенттиги Тажикстан АКШдан каражаттык колдоо аларын кабарлайт. Пентагон Борбор Азияда терроризм менен күрөшүүдө Тажикстанды башкы өнөктөш катары жарыялап, 50 миллион доллар өлчөмүндө каражат берүүнү чечкен. Акча Ооганстан менен чек араны чыңдоого, мыйзамсыз миграцияны, Бангизат менен курал-жарактын айланышын токтотууга жумшалмакчы. Мурунтан эле тажик президенти Эмомали Рахмон коопсуздук жаатында бардык тараптар менен кызматташууга даярдыгын айтып, Орусиянын жардамынан дагы баш тарткан эмес. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы селеп салды.
Эми азаттыктын түшкү коногу рубрикасына кезек келип жетти. Бүгүн биздин коногубуз акын Нурлан Калыбеков. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Биз бүгүн Нурлан мырза менен биргеликте маркум обоончу аткаруучу Калмурат Рыскуловко арналган китеп тууралуу сөз кылабыз. Дегенде Нурлан мырза, айтып кетсеңиз, ушул Калмурат Рыскулов кандай эле сиз менен чогуу окуган, билим алган? Ушул кандай оончу эле, кандай чыгармачыл киши эле? Ошол окуп жүргөндө, андан кийинки жылдары
эми Калмурат менен мен Улуттук университеттин журналистика факультетинде чогуу бир группада окуганбыз. Анан бул ошол кезден эле баягы айылдан жаңы келген, жаңы мектепти бүтүрүп келген бала, колунда комузу бар жигит, ошол мындайча айтканда музыкалык билими деле жок, айылдан келген баягы жылмартылбаган алмаз да, айылдан келген жигит, ошол биздин көзүбүзгө бир бөлөк таасир калтырган. Ошол учурда билесиңер, мына бул 90-жылдар мына шоу бизнес деген заман бузулуп, жаңы заман келгенде шоу бизнес деген аябай дүркүрөп, жума сайын же болбосо ай сайын же квартал сайын эле бирдемелер чүргөй салып эле бир оочулар, шоучулар көбөйүп кеткен заман эмес беле. Анан бул ошол мезгилде бул таптакыр бөлөк нукурат, байыркы кыргыздын музыкасынан башат алган, оондорду отурсаңар, же болбосо өзүнүн аткаруусунда өзгөчө мына бул байыркы Алтай, Алтайдан баштап ушул Теңиртоого чейинки байыркы бир кыргыздын бир байыркы бир тарыхынын изи дүпүрөп бир келаткандай бир таасир калтырган бир коңур үндү таптакыр бөлөк обонч эле да. Анан бул эми нотада билчү эмес, ушул комуз менен эле баягы илгери кыргыздар эмне деген керемет күйлөрдү чыгаргандай эле, ушул ырларды чыгаргандай эле комуз менен чыгарып өзү жаттап калып, элге телерадиого башка жака жарыяланбай туруп эле өзүнүн замандаштарына ырлары сиңип кеткен да.
Ким бул нотасын чыгарганга жардам берген? Ким же окуу билим алганбы?
Эми жок, бул мындай болду да. Муну жана Данияр Исанов деген досубуз Кыргыз Түрк университетинде иштечү, ошол жерден Осман деген да биздин мыкты жигитибиз бар, ошол үн режиссер болуп ошол жерден бир 10-12 чакты ырын дискке түшүрүп үн режиссер катары сактап калган үнүн. Анан эми мына бул китеп Мен Түрүмдө Кечикпе деген китепти мен чыгарарды, ушул мен нотасын чыгарайын деп жанталашып,
өзүңөр ушул замандашты чогуу жүргөн адамдардын эле демилгеси болду э?
Ооба, ошондой болуп мына нотасы менен жанагы Токтобек Асаналиев деген ырчыбыз бар, ошо жигит менен 3 жыл аркасынан чуркап сүйлөшүп жүрүп ушул обо немелерин ноталарын кагазга түшүрттүк, ноталарга түшүртүп анан нотасын эле чыгарайын десем, муну өзүнчө бир чакан жупкадай китеп болуп калмак. Анан тиги 2004-жылы Данияр Исанов башында турган түзүүчү болгон, биз ушу жанталаш бир китептерин чыгарганбыз, эми ал нотасы жок, жөнөкөй эле баягы эскерүүлөр эле. Ал талаада алдагы бир нускасы аз чыккан китеп эле, ошонун баарын бириктирип анан бир эме кылалы деп элге жайылталы деп анан ушул китептин мен айтып коюшум керек. Азыркы замана китеп чыгарышы кыйын. Биздин жана коомдук жана бир мамлекеттик ишмерибиз бар, Аскар Салымбеков деген, ошол кишиге чоң рахмат айтам.
Канча нускада чыкты?
Бул эми азырынча 300 эле.
300 нускада. Кандай аталат эле китеп?
Мен Тирүүмдө Кечикпе. Бул мен былтыр эле чыгарып койгом, анан былтыр жай болуп калды, анан күзүндө шайлоо деген балекет башталды, анан күздөн баштап анан жанагы ЛТР телеканал менен да өзүнүн бир сааттык бир концертин уюштурдук, далай радиолорго неме кылдык, анан дагы менин бир эмем турат ушул дискин чыгаруу, Калмураттын дискин чыгарып, эми азыр компьютердин заманы, интернеттин заманы болуп калбады, ошолорго салып койсок өзүнүн аткаруусунда бир 10-12 ырбар калганын, биздин чоң залкар Саламат Садыкова окшогон эжекелерге чейин ырдап жүрүшөт. Салималар көз тирүүсүндө эле Салима Балтабайдын ырчы кызыбыз ырдап калган.
Ошол эми эң белгилүү эле мисалы азыр бизди угуп аткан жаш муундун өкүлдөрү да ким экен бул ырчы дегендерге мен азыр бир аз үзүндү келтирейин. Салима Балтаевна аткарсындагы Көктөм эле деген ырын. Ушул Салима Балтаевна аткарсындагы ыр бардыгы билет, бирок көп эле билербиз керек Калмурат Рыскуловдун таандыгы экени обону. Ушундай эле жана Боогачың деген, Болоюн сенин Боогачың деген дагы кандай обондору бар эле белгилүү?
Эми мунун белгилүү ырлары, обондорулары көп. Жанагы мына бул адамдарга кайрылуу деген Жоломоновдун текстиндеги жакшы ыры бар. Маселен муну Калмураттын эми көп да, бул жерде бир 30га жакын ырлары келди. Курбуларга, Булутум, Күкүк жана Мен. Муну Калмураттын бир артыкчылыгы бул профессионал поэзияны окуй билгендиги болчу. Азыр обондор көп го, сөзү да өзү дагы, сөзү да обону да өзүнүкү, бир ыр деп айтууга болбой, жамак деп айтууга болбогон. Ал бунун мыктылыгы ушул профессионал акындар менен иштешип, ушул профессионал ушул поэзияны түшүнгөн, поэзияны өзүнө сиңире билген обончу болчу да.
Сиздин ырыңызга обон салынбады беле?
Меникине ыйладым бүгүн деген ырым бар болчу, ошону мен 2002-жылы Бишкек кино үйүндө чыгармачылык кечем болгондо келип ырдап берген. Анан кашайып ал учурда биз баягы Жалаңач Баатырлар же телеге жаздырганы билбеппиз, же радиого жаздырганы билбеппиз, чыгармачылык кеч өткөрүп бир балдар кокуй келип тартып беребиз деген, ошону алар келбей калып анан өз ырдачы аябай татаал ыр болчу, татаал обон эле да. Анан ошол бойдон калып кетти. Жазылбай калып кетти тилекке каршы. Анан бирок Зайырбек Ажыматовдун дагы жалгыздык деген ырына оон чыгарып калды биздин өзүбүздү муун ошол университетте. Ал ырдалып жүрөт, ырдалып жүрөт. Анан бул эми бир биз азыркы мына ырдап жүргөн олондору, олондору. Бул заманга ылайыкталганы. Бул ылдый өзүнүн бая чыгармачылык дараметин ылдып
тапса деп коет, же болсо популярдуу
болуп калат. Ошого ылайыктап жазган олондору. Мунуку жүздөн ашык болчу. Кайсы ким бирөө айтат, бир кайрыктарын тиги кайрып бергенде кокуй бул овону нотага түшпөйт деп каткырды деп. Ансарындай бул ушундай бир уникальный нукура, тоодун баласы болчу да, талант.
Рахмат, биз дагы угуп калалык ошол татаал оондорун деле сиздердин жардамыңыздар менен күтүп калабыз жаңы аудио дисктин чыгышына.
Рахмат.
Бүгүн биздин түшкү коногубуз болуп акын Нурбарбар Барбарны негиздөөчүсү Нурлан Калыбеков болду. Ушуну мен да коштошуп каламын. Түшкү азаттык жыйынтыктайбыз. Сабыр Абдымомонов эфирде иштеди. Пультта Максат Ахматжанов болду. Эсен туруңуздар.